седмица. Неделни радиомагази. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Teorijski gledano, evrointegracije su privlačne. Lepo deluju dok idemo u tom pravcu. Maštamo o tome, hoćemo da budemo pravi Nemci. Ali to se u životu ne događa i obično sve biva drugačije. Devojka ne može da računa na svadbu ako mladić shvati da je spremna na sve. Tako na politički san ove generacije gleda ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Čepurin. Pojednostavljeno, Rusija od Srbije manje traži, a više nudi. Ipak u Nemanjinoj sporazum o imunitetu Rusko-Srpskog humanitarnog centra još je na čekanju. Potpisan je akcioni plan o partnerstvu sa NATO. Razmatra se mogućnost snabdevanja američkim gasom. Angažovana je konsultantska firma Tonija Blaira. U međuvremenu predsjednik Nikolić ponavlja da mu je Putin najveći prijatelj kome može da otkrije svaku tajnu. Dačić da ga sa ruskim vrhom vezuju decenijsko prijateljstvo i saradnja, a Vučić da idemo u Evropu, ali Rusiji ni po koju cenu nećemo uvoditi sankcije i okretati leđa. U takvim okolnostima Beograd će za 7 dana ugostiti Sergeja Lavrova, a gost sedmice tim povodom danas je ambasador Ruske federacije u Beogradu, gospodin Aleksandar Čepurin. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. Ovo je ovde Balkan, zemlja i sna, između moćnih sila, dobra i zla. Tu svako može biti dušman i brat, svakih 50 leta izbije rat. Ovu su zemlju pravili ratnici i pesnici i različiti bogovi. Ovo je ovde Balkan, mirisni cvet, totalno nerazumljiv za cel svet. I svako može biti dušman i brat, deset leta izbije rat. Ovu su zemlju pravili i ratnici i pesnici i različiti bogovi. Ovu su zemlju pravili i ratnici i pesnici različiti bogovi. Mm-hmm. Kontakti srpsko-ruskih zvaničnika u poslednje vreme su česti, brojni i raznovrsni. Oni istovremeno govore o intenzitetu političkih odnosa, ali i o dilemama o daljem pravcu odnosa dve zemlje. Za 7 dana u Beograd dolazi šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Tim povodom, gost sedmice, danas je ambasador Ruske federacije u Beogradu, gospodin Aleksandar Čepurin. Gospodine Čepurin, dobar dan i najlepše vam hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan.
4 godine ste u Beogradu. S obzirom na to koliko su česti kontakti zvaničnika dve zemlje, očito je da puno radite. Pripremili ste i posetu vašeg šefa. Da li je predstojeća poseta Sergeja Lavrova jedna od rutinskih ili je više od toga?
Vidim mnogo rutinnih sreć, rezultat katerih...
Kada vam neko dolazi, kada neko razgovara sa vama, kada neko podržava Srbiju na putu za negde, nemajući prema tom procesu nikakvog odnosa jer ne zavisi od njega, tu ja vidim rutinske sastanke. Dakle, ponavljaju se apsolutno rutinski sastanci bez pravog rezultata, to jest njihov rezultat je apstraktan. To se dešava apsolutno svuda, u bilo kojoj prestonici sveta, kada dolaze neki ljudi, daju neke izjave koje su beznačajne i ne donose se posebno važni zaključci nakon toga. Mogu da kažem da je redosled sastanaka Rusije i Srbije vrlo zgusnut. Obično se ministri spoljnih poslova Rusije i Srbije naizmenično sastaju 2 puta godišnje, 1 put u Moskvi, 2 put u Beogradu. Prošle godine naš ministar je došao ovde u decembru, a u junu je gospodin Dačić išao u Moskvu. Sada ministar Lavrov ponovo dolazi u posetu Beogradu i na taj način održava se ovakva rutina, jer je to ustaljen redosled sastanaka. Ali, sa druge strane, raznovrsnost naše saradnje i pooštrenost nekih problema čini ovu posetu vrlo korisnom i interesantnom. Rekao bih da se, osim ovih, održavaju i sastanci sa rukovodiocima koji se bave pojedinačnim političkim aspektima naše saradnje, kao i oblicima privredne, odbrambene, kulturne i vojno-tehničke saradnje, tako da se ova rutina odvija u svim smerovima. Istakao bih 2 osobine naših rusko-srpskih odnosa. Kao prvo, naši spoljno-politički stavovi ili su bliski ili se poklapaju. Kao drugo, stanovništvo, narodi naših zemalja podržavaju jačanje rusko-srpske saradnje upravo na ovakav način. Tada i poseta Sergeja Lavrova ima poseban značaj. Našim narodima je mirnije kada se dijalog održava na redovan način.
Rusko-srpski politički dijalog regularno podržavajući.
Pomenuli ste i sami da će ministar Lavrov imati bogat program i više sastanaka. Koji će po vašem mišljenju i vašoj proceni biti najznačajniji?
Mogu da kažem da će to biti poslovna poseta i važna su sva 3 sastanka, sa predsjednikom, sa premijerom i sa ministrom spoljnih poslova. Sa ministrom spoljnih poslova u stvari će biti održani sami pregovori. Oni su svi važni podjednako, ali tematika svakog sastanka će biti posebna. Sa svakim od njih Lavrov je uspostavio posebne i, ja bih rekao, dobre, prijateljske odnose. Mislim da je potrebno da uzmemo u obzir i lični faktor, jer Lavrov je kao političar poštovan i u Rusiji i u svetu. To je političar globalnog nivoa, a ne bih rekao da u Beograd dolazi toliko mnogo političara globalnog nivoa. Nije tako. Sva 3 sastanka će biti dopuna jedan drugome. Ministar Lavrov dolazi u Beograd nakon savjeta ministara spoljnih poslova OEBS-a u Berlinu. Tamo će biti započeta razmena mišljenja sa Ivicom Dačićem, a nakon bilateralnog sastanka 12. decembra, 13. decembra će se održati sastanak savjeta ministara spoljnih poslova, organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju, isto u Beogradu.
Srbija za nas nije samo jedna od 200 zemalja sveta. Mi nismo ravnodušni prema sudbini Srbije i tako je bilo tokom istorije. Mogu da kažem da stabilnost regiona za nas ima apsolutno poseban značaj i ovdje čvrsto podržavamo Srbiju po više pitanja, kao što su i pitanja Kosova i Republike Srpske, a istakao bih i da su predsjednik Rusije Vladimir Putin i Sergej Lavrov dobro upoznati sa balkanskom problematikom.
Proletos je premijer Vučić bio u Moskvi. Nikolić je nedavno otvorio konzulat u Petrogradu. Nikolaj Petrušev je prošlog mjeseca, čini mi se, bio u Beogradu. Održana je rusko-srpska vojna vežba. Sad dolazi gospodin Lavrov. Šta se dešava? Kako biste vi opisali ovu srpsko-rusku godinu?
Spomenuli ste vrlo važne sastanke. Samo bih da vas dopunim redovnim sastancima naših patrijaraha. Također, u prvom kvartalu naredne godine očekujemo dolazak velike parlamentarne skupštinske delegacije ovdje u Srbiju, na čelu sa predsjednikom Državne dume, gospodinom Volodinom. I mogu da kažem da je to normalna stvar, jer mi smo strateški partneri. I to nije samo u skladu sa deklaracijom, ali u suštini, znate šta je važna stvar? Imamo puno pitanja za razmatranje i svugde i gde idemo razgovaramo u kontekstu osjećanja velikog poverenja između onih koji vode razgovor. To se desilo istorijski i mi to vrlo cenimo. Naši kontakti uvek su pozitivni i apsolutno svugde gde je to korisno i moguće mi sarađujemo. I posljednje što sam želeo da kažem, mi nemamo nikakve namjere da nekome držimo lekcije, da dajemo nekom ocjene. Mi ne namećemo naše vrijednosti, ali prema mogućnostima se trudimo da pomognemo. Srbi su najpametniji sami. Narod razume šta je za njega dobro, a šta je loše i kakve su vrijednosti važne za njega. Narod to osjeća iznutra. Naša saradnja jeste uzajamna podrška na putu prema budućnosti.
Kad kažete narod, da li mislite na narod, na obične ljude ili na državni vrh i političare?
Politika i stabilnost same politike u državi apsolutno zavise od narodne podrške, jer ako postoji osjećaj ove dubinske podrške od strane naroda, onda će ova politika biti održiva i dugotrajna. I ja smatram da rusko-srpski odnosi imaju upravo tu vrstu dubinske podrške.
Dobro, dugo se spekuliše o posjeti premijera Medvedeva Beogradu. Može li se sve ovo što je učinjeno u prethodnom periodu smatrati uspješnom pripremom za skori njegov dolazak?
Sve u svoje vrijeme. Dmitrij Medvedev je prihvatio poziv Aleksandra Vučića. Rokovi posete za sada nisu određeni, ali je važno da poseta Beogradu, a to je pre svega političko-ekonomska poseta, bude ispunjena konkretnim sporazumima. Ovi dokumenti sada se razrađuju i zavise od obeju strana. Mislim da je ova poseta na dnevnom redu i kada se premijeri dogovore o konkretnim rokovima, poseta će biti ostvarena. Nadam se da će se to desiti u skorije vrijeme.
A zašto se još ne zna okvirni termin njegove posete?
Takva je diplomatska praksa. Predaje se poziv, on se prihvata sa zahvalnošću i onda se vode pregovori između dve strane o tome kada će biti prihvatljivo i kako će se održavati pripreme za ovu posetu. Čim se postigne konkretan sporazum u vezi sa održavanjem posete, rokovi su utvrđeni. Sada je upravo takva situacija. Znači, predata je pozivnica, ona je prihvaćena sa zahvalnošću, a sada premijeri određuju rokove i razgovaraju o tome kada će biti prihvatljivo za njih dvojicu da se održi taj sastanak. U ovakvim slučajevima okvirni rokovi se ne dogovaraju. Dogovaraju se samo konkretni rokovi, konkretni datumi i kada postoji uzajamni sporazum o tome, tek tada možemo da dođemo do konkretnog datuma. Ali to je pitanje mogućnosti i dogovora između samih premijera.
Da li i koliko otežava taj budući dogovor još nedefinisana budućnost Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu, mislim na dodatni sporazum o statusu, povlasticama i imunitetu tog centra, koji nikako da bude potpisan.
Ne vidimo nikakvih prepreka za sklapanje sporazuma o uslovima boravka Rusko-Srpskog humanitarnog centra, čiji je tekst bio potpuno usaglašen 2014. godine. Cilj ovog dokumenta jeste da se stvore komforniji uslovi za delovanje zajedničkih struktura preko kojih Srbija, pod privilegovanim uslovima, ima obezbeđen stalni pristup veoma ozbiljnim tehničkim kapacitetima i resursima ruskog sistema reagovanja na vanredne situacije. Računamo da potpišemo sporazum čim dobijemo potvrdu o spremnosti Beograda da uradi to.
Srbija se deklarisala za politiku vojne neutralnosti. Kako sa vaše tačke to izgleda i kako se manifestuje na odnose Srbije i Rusije?
Rusija se sa poštovanjem odnosi prema politici vojne neutralnosti Srbije. Sa razumevanjem doživljavamo težnje Beograda prema široj saradnji u ovoj sferi. Kao što je to slučaj sa alijansom NATO i pojedinim zemljama članicama alijanse, tako i sa organizacijom sporazuma o kolektivnoj saradnji, naime sa Rusijom, Belorusijom, Kazahstanom, u interesima bezbednosti same Srbije. Pri tome polazimo od toga da status vojne neutralnosti podrazumeva ravnu udaljenost od vojno-političkih blokova.
NATO je međutim vrlo prisutan u regionu. Srbija je okružena NATO zemljama i pitanje je koliko će dugo moći da odoleva suptilnim težnjama alijanse da pokrije ceo Balkan.
Vi znate da se Rusija zalaže za stabilnost i mir na Balkanu. Ona pozdravlja razvoj saradnje sa svim zemljama regiona. Nama se ne sviđa politika koja ima za cilj posvađati jedne slovenske narode sa drugim slovenskim narodima. Mi se zalažemo za izgradnju prijateljskih odnosa sa svim narodima koji žive u regionu. Uz to Srbija iz apsolutno jasnih razloga zauzima poseban položaj. Ja mogu da kažem da se Srbija nalazi na raskrsnici između severa i juga, istoka i zapada, a posebno u takvom složenom i nemirnom regionu. Još je Napoleon govorio da je geografija sudbina i vi znate da je bezbednost u ovom smislu važna stvar za Srbiju. Iz ove situacije ne može da bude izvučen jednostavan zaključak i ovdje ne postoje jednostavna rješenja. Sve to apsolutno zavisi od toga o kakvim sve situacijama konkretno radi, sa kojim zemljama se ova pitanja rešavaju. Naprimjer, ako govorimo o Kubi, njena geografska sudbina može da bude opisana apsolutno na napoleonski način, dakle, zauzima skroz posebno mesto. Ali ipak se oslobodila od kolonijalizma i pokazala je čitavom svijetu lep primjer dekolonizacije. I to ne samo primjer, jer je on trajao pola veka i još će trajati. To se odnosi i na NATO, koji se nalazi u prošlosti, jer je to relikt hladnoratovske borbe, jer je alijansa bila napravljena i usmerena protiv Sovjetskog saveza, koji sada također ne postoji. I onda i NATO pripada prošlosti.
Rusija podržava put evrointegracije, ali se protivi ulasku Srbije u NATO.
Rusija je uopšte protiv proširenja NATO alijanse. NATO u svom trenutnom obliku jeste apsolutno rudimenat prošlosti kada je alijansa bila usmerena protiv Sovjetskog saveza i za sada je potrebno da gradimo naše odnose uzimajući ovu činjenicu. Upravo se ove nedelje u svom izlaganju predsjednik Rusije Vladimir Putin dotakao ovog pitanja. On je rekao da je potrebno da se radi na nov način, da je Rusija apsolutno spremna da pregovara o stvaranju novog sistema međunarodnih odnosa 21. veka, da napravimo novi, odgovarajući i bezbedan način uzajamnog komuniciranja za sve i za zajedničku budućnost svih. A NATO je već stvar prošlosti. Oni samo sa velikim trudom mogu da uhvate u svoju mrežu neku sitnu ribicu.
Kako u stvari Rusija definiše svoj interes u ovom regionu? Šta je vaš cilj?
U nas u ljubom slučaju
Glavni cilj za nas je stabilnost i mir na Balkanu. Pozdravljamo saradnju sa svim zemljama regiona. Ovdje svaka zemlja, kako da kažem, radi sama za sebe. Sa svakom zemljom imamo različiti intenzitet odnosa. Za nas je važno da sve ove probleme rešavaju samo na osnovu međunarodnog prava, upravo onog međunarodnog prava koje je odredila Organizacija Ujedinjenih nacija i obavezno na miran način.
I obavezno toliko mirnim sredstvima.
U ovom kontekstu izdvojila bih još dva granična pitanja. S jedne strane, odlične odnose koje Rusija ima sa Republikom Srpskom i s druge strane, odnose sa Crnom Gorom koji su nikad gori.
Rusija u stvari podržava veoma tesne i prijateljske odnose sa Republikom Srpskom i njenim predsjednikom. Mi se zalažemo za striktno ispunjavanje i realizaciju postojećih međunarodnih sporazuma vezanih za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku. Što se tiče Crne Gore, za mene lično nisu jasni ciljevi vlasti ove zemlje. Da se sruši vekovno bratstvo dva naroda, da se potkopaju privredni odnosi sa Rusijom, drastično da se pogorša vlastita bezbednost. To je neka patologija. I zbog toga bih rekao da postoji jedna ruska rečenica, poslovica bukvalno, koja možda ne može da se prevede tačno, ali može da se shvati njen značaj. To je kao pljuvati protiv vetra.
Ali evo, iz Crne Gore stižu i nove optužbe o umešanosti Rusije u pokušaj državnog udara. Čuli ste?
Jeste, već sam davao odgovor na ovo pitanje, a i pres služba predsjednika Rusije direktno je izjavila da Rusija odlučno odbija mogućnost bilo kakve umešanosti u bilo koji pokušaj organizacije nekakvih protivpravnih akcija. Također sam govorio da nije isključeno da može da se radi o provokaciji i o pokušaju da se prebaci na Rusiju odgovornost za svoje lične grehove, a uz to svima je odlično poznato ko se tokom decenija bavio pripremom državnih udara i obojenih revolucija, a uz to pokušavajući paralelno da demonizuje Ruse.
I paralelno prijetam provodit se popitka demonizirovati Rusiju.
Ali i u Beogradu je povodom zbivanja u Crnoj Gori korišćen izraz o elementima inostranosti, da citiram premijera, i o umešanosti i sa istoka i sa zapada. Jeste li se prepoznali i šta je vaš odgovor na to?
Meni lično nije poznato ništa u vezi sa tim i nismo dobijali nikakve zvanične informacije uopšte, ništa osim onoga što se piše u novinama.
Ovo je sedmica Radio Beograda 1, govori ambasador Ruske federacije Aleksandar Čepurin. Bugarska je nedavno dobila proruski orijentisanog predsjednika. Šta to znači za rusku poziciju na Balkanu?
Mogu da kažem da ono što se desilo u Bugarskoj na neki način prikazuje tendenciju promjene starih elita. Pogledajmo na primjer i šta se desilo u Moldaviji. U stvari, mi posmatramo fijasko elita u više zemalja zapadne Evrope i na neki način to su izmene koje mogu da se dese već i tokom naredne godine i bukvalno pred nama su te promjene. Vrlo je slikovit Brexit, a u tom kontekstu mogu da spomenem i izbore u Sjedinjenim Američkim Državama. Iako se vi pozivate na mnogo manje zemlje ovdje u okolini, kada pogledamo izbore u Sjedinjenim Američkim Državama, onda kao da je skoro glavni faktor bila Rusija. U stvari, spominjano je da je Rusija skoro uticala na to kako su se održavali izbori u Sjedinjenim Američkim Državama. Ako pogledamo još neke velike zemlje, na primjer Francusku, i tamo se sada dešavaju promjene i možda vi vidite da stare elite više nisu popularne, dolaze nove elite. Pa evo i uspon François Fillona i rejtinzi starih i novih elita, sve se to vidi. Dolaze novi lideri koji, nadam se, mnogo realnije gledaju u ovaj svet. Nema nikakvih garancija da će se nešto poboljšati, ali postoji određena nada za dalje korake.
Каких-то гарантий, да, но это дает нам определенные надежды.
Da se vratimo Srbiji, budućnost međusobnih odnosa temelji se možda i pre svega na ekonomskoj saradnji. Ima li posle promjena u Bugarskoj šanse za obnavljanje projekta Južni tok?
Južni tok je bio vrlo koristan, interesantan za apsolutno sve. To je projekat koji bi van svake sumnje i nesporno bio profitabilan kako za Evropsku uniju, tako i za Rusiju, za 9 zemalja istočne Evrope i čak za neke zemlje članice Evropske unije. I zbog toga mi je veoma žao da ovaj projekat nije realizovan. Vi znate sada da postoje ugovori sa Turskom vezano za tranzit gasa koji je već doveden do istočne obale Crnog mora i stigao je čak u grad Novorosijsk, ali deo ovog gasa jeste sada namenjen Turskoj. Postoje već određeni sporazumi u vezi sa prebacivanjem ovog gasa za Tursku. Sada se razmatra kako će i gde to biti dovedeno. Pitanje je još otvoreno. Za sada se lopta nalazi kod zemalja Evropske unije. Mi se uzdamo u pragmatizam i zdrav razum eurobirokratije, jer Evropa mora da razmišlja o svojoj konkurentnosti. Da li će to povećati ili smanjiti konkurentnost? Sada čitav svet treba da brine o svojoj konkurentnosti i za Evropu ovo pitanje je jedno od najvažnijih.
Oprostite, da li to znači da vi od Južnog toka niste digli ruke?
Mislim da se ovdje radi o pojmovima. Južni tok kao pojam, kao reč, taj projekat je za sada zatvoren. Ali mi govorimo o tome da postoje temeljne potrebe kod zemalja Južne Evrope u gasu. I postoji već mogućnost da se taj gas isporuči. Sada se radi o razradi konkretnih mehanizama isporuke tog gasa koji je već doveden do istočne obale Crnog mora. Dakle, postoji predmet za razgovor i postoji težnja za rešavanje ovog problema. A za sada govorim da je potrebno pronaći rešenje koje bi odgovaralo interesima i Evropske unije, i Rusije, i Srbije.
Koje moglo bi biti vigodno svim, i vastoku i zapadu.
Ruski investitori su inače veoma prisutni u Srbiji. Mogu li, po vašem mišljenju, biti još prisutniji?
Naravno
da mogu. Potrebno je tražiti odgovarajuće modalitete saradnje. Potrebno je stvarati visoko plaćena radna mesta koja bi bila i visoko kvalifikovana. To bi moglo da bude ostvareno i u oblasti energetike, za izradu goriva, u oblasti tehnologije, u sferi vojno-tehničke saradnje. Potrebno je stvarati odgovarajuće adekvatne mehanizme rusko-srpske saradnje po tom pitanju. Za Rusiju je sada glavna tema, kao što je rekao naš predsjednik Vladimir Putin u obraćanju pre par dana, ekonomska reforma, da se napravi novi obrt spirale ekonomskog razvoja, koji će se zasnivati na razvoju pre svega naprednih privrednih grana naše ekonomije. Rusija za to posjeduje vrlo kvalifikovan kadar, stručnjake, iskustvo i određene mogućnosti. Rusija je u IT tehnologijama ostvarila ogroman prodor tokom posljednjih nekoliko godina, a vidim da Srbija planira da napravi vrlo ambiciozan ekonomski rast i obezbedi sebi dinamiku ekonomskog razvoja. I Rusija želi isto što i Srbija. Već naredne godine mi ćemo se potruditi da obezbedimo pozitivan rast naše privrede, a uskoro da dostignemo dinamiku rasta višu od prosečne dinamike u svetu. To bi trebalo da bude negde od 4-5% rasta. To su mogućnosti za stvaranje apsolutno nove privrede. To može podići zemlju na skroz novi nivo, gde bi postojala i kvalifikovana radna snaga, gde bi mogli da na odgovarajući način rade stručnjaci koji bi kvalitetno živeli i mogli sa sigurnošću da gledaju u svoju budućnost.
Sapriježenje, tako skaći, po tih atrasljah, ono bi moglo biti očin interesno i dla Rusije i dla Srbije.
Sporazum o strateškom partnerstvu podrazumeva i vojno-tehničku saradnju. U tom kontekstu trenutno su najatraktivniji migovi koje je predsjednik Putin obećao na poklon Srbiji. Mogu li oni stići sa ministrom Lavrovim, a pominje se i kontingent oklopnih vozila?
Rusija i Srbija imaju aktivnu vojno-tehničku saradnju. Planiramo da ovu saradnju i dalje razvijamo. Priprema se za realizaciju čitav niz projekata, uključujući i one u sferi vazduhoplovne tehnike. Srbija, kao što je poznato, teži saradnju u vojnoj sferi sa Rusijom i nekim drugim zemljama, kako bi obezbedila svoju sigurnost. Ali nije potrebno da se dovođenje avionske tehnike vezuje sa posetom ministra spoljnih poslova, jer to je, kako se kaže, posebna pesma.
U nastavku nekoliko reči o medijskoj saradnji. Sputnik je registrovan u Srbiji, emituje program, aktivan je internet program koji promoviše ruske poglede na život i svet. Kakav je njihov politički značaj kod nas?
Sputnik daje mogućnost da se sagleda pitanje više stvari svetske politike sa alternativne tačke gledišta. I to je jasno, jer jako je važno vidjeti i drugu tačku gledišta osim dominirajuće koja dolazi kod nas sa zapada. Ovdje postoji interesovanje i za Rusiju i za rusku kulturu, kao i privredu. Iako imamo određeni razmak u razvoju od 5 do 10 godina, problemi koje Srbija i Rusija rešavaju su veoma slični i za Srbe je van svake sumnje interesantno da saznaju kako se ti problemi rešavaju u Rusiji. Tako su i mediji važna oblast saradnje, jer preko njih hoćemo da prenosimo istinu.
Mi budemo pridavati i dužne značenje, budemo isti pravdu.
Ja sam vas to pitala zbog toga što je predsjednik Putin nedavno govorio o informacionom ratu. Rusija u tom smislu značajno parira zapadu preko Russia Today, evo spomenuli smo i Sputnik. Kakve su ambicije te ruske informativne strategije?
Znate, predsjednik Putin je pre par dana govorio da je informacioni rat deo spoljnog pritiska na Rusiju. U tom ratu koristi se sve, od mitova o ruskoj agresiji, propagande mešanja u tuđe izbore, čak do američkih izbora, sve do proganjanja ruskih novinara i ruskih pristalica. Za sada, opšte raspoloženje je takvo da su nekakve pouke ili nečije mentorske lekcije svima već dosadne. Svi sada traže alternativnu tačku gledišta, punoću informacija. Čak i ljudi koji su radili u zapadnoj Evropi znaju koliko je tamo popularan Russia Today, ne zbog toga što je to nekakva propaganda, nego zbog toga što pruža upravo celinu informacije.
Alternativne točke zrenja, u kojih u mnogih vzvaje devirje.
Putin je rekao da Rusija ne traži neprijatelje. Rusija se zalaže protiv bilo kog rata, uključujući i informacioni rat. Sovjetski savez su dugo optuživali za cenzuru i dobro se sećate vremena kada su se žalili da nismo dali da se emituju njihovi programi, da se širi njihova tačka gledišta. I u Jugoslaviji je to dobro bilo poznato. Oni su govorili da je najvažnija sloboda, informacija i slobodan pristup informacijama. Sada vidimo da oni sami idu tim putem. To nije ispravno.
Nekoliko puta tokom razgovora osvrnuli smo se na obraćanje predsjednika Putina javnosti. Nešto ste već o njegovim porukama i rekli. Kako ih vi vidite i kako smatrate da mi ovdje treba da ih čitamo i tumačimo? U kojoj su meri bitne za nas u Srbiji?
Ovdje možemo da izdvojimo tri važne stvari iz govora Vladimira Putina koje se na neki način tiču i Srbije. Prva stvar je da je danas Rusiji potrebno da izgradi snažnu, samostalnu državu koja bi mogla da sama brine o sebi i potpuno obezbeđuje svoj život. Ova država mora da se razvija i u ekonomskom smislu. Predsjednik Putin je kao važan cilj istakao očuvanje ljudi, jer mi ne možemo da dozvolimo da se smanji stanovništvo. Moramo da se brinemo o natalitetu, o deci. Ne možemo da dozvolimo da se od zemlje napravi pustinja. Zbog toga zemlja mora da bude jedinstvena i snažna, da se razvija porodica, da se razvijaju ljudski resursi.
Jedinim i silnim и развивающимся, вот это вот одна часть доклада.
Druga stvar je da je svet došao do crte kada pokušaj da se potkopa, da se sruši paritet i uzajamni balans mogu dovesti do tragedije. I Rusija je spremna da učestvuje u razradi novog sistema međunarodnih odnosa 21. veka, sistema koji bi garantovao nesmetan razvoj. A treća stvar, koja se na neki način tiče i Srbije, je neophodnost formiranja integracije na više nivoa u evroazijskom regionu. Dakle, integracija između Evrope i Azije u kojoj bi mogla da učestvuje i Evropska unija, ako naravno Evropska unija želi da obezbedi konkurentnost u modernom svetu.
И на Европейская уния, да, Европейский союз, если он хочет обеспечить себе конкурентоспособность.
И, наравно, посебно питание су односи са САД-ом. Ми смо сад у ситуацији да можемо да оперемо чистом водом, како се каже, све што је било нагомилано у прошлим временима у нашим односима. Заједно можемо да решавамо актуелне проблеме, као што су тероризам, избеглице и заосталост.
Отсталости, да, вот как могли бы в этом плане сотрудничать.
Да ли председник Путин, когда я о том и говорил, и помянул новую фазу в отношениях с Америкой, мислил пре свега, да она могуча сбук победы Дональда Трампа?
Я думаю, что победа Дональда...
Победа Дональда Трампа нам дает наду в обновление наших отношений, в изградню прагматичных отношений между наших земалья, между Русией и САД-а. То би било важно и за друге земле.
И с Соединенными Штатами. Вот, я думаю, что это для многих других стран тоже было бы важно.
Dobro, evo još jedno pitanje iz domena svetske politike. Vi ste se nedavno upisali u knjigu žalosti u kubanskoj ambasadi. Moje pitanje je, šta je za vas Fidel Castro?
Вот я думаю, что вот это как раз...
Фидел је, како то да кажем, код нас човек доба. Веома је волјен у Русији.
Фидел је, безусловно, для нас човек эпоха. Фидел је в России...
То је човек који је увек био пријатељ СССР-а и Русије. Апсолутно у свим околностима. Чак и у тренуцима када Русија није била у стању да помогне Куби, Фидел је остајао пријатељ Руса. Ne mislim da je glavna crta Fidela povezanost sa komunizmom. Njegova glavna osobina je povezanost sa dekolonizacijom sveta. Dekolonizacija je jedna od glavnih tema 20. veka. To je tema o oslobođenju od bilo koje zavisnosti, od bilo kog pritiska i zbog toga je Fidel Castro toliko popularan u više zemalja sveta. Fidel je bukvalno čovjek legenda, kao što su bili Jurij Gagarin ili Che Guevara. To su bili ljudi u kojima je bio oličen sam pojam slobode, dostojanstva, časti. U Rusiji i Srbiji to nisu samo reči. Fidel je uvek izazivao ushićenje, a njegova smrt sad donosi i žalost.
Поэтому фидельски у многих людей вызывает и уважение, и восхищение, и сожаление в связи с его смертью.
Vi ste Kubu spomenuli kad sam vas pitala za odnos Srbije prema NATO. Pa eto, da li je po vašem mišljenju moguće egzistirati na tim pozicijama neutralnosti?
Mislim da jeste. Zašto da ne?
Ovdje kod nas ima dosta ksenofoba, ali ipak važi za rusofilsku zemlju. Ko su ljudi sa kojima ovdje najbolje sarađujete?
Trudimo se da sarađujemo sa svima koji su zainteresovani. Ovdje ne tražimo neprijatelja. U Srbiji ima puno prijatelja Rusije, ne samo u vlasti i eliti, nego i među običnim ljudima, i zbog toga naša saradnja jeste prirodna i važna i za Ruse i za Srbe.
Ali kao što znate, u politici postoje rusofobi i vi ste sami često izloženi njihovoj kritici. Koliko vama to komplikuje posao? Da li vas to uopšte sikira, uzbuđuje?
Niskoliko, da.
Apsolutno ni u kojoj meri. U politici, u bilo kojoj zemlji su različiti ljudi koji se pridržavaju različitih tačaka gledišta i nisu svi oni pametni. Naša je snaga u Srbiji upravo u tome što imamo vrlo bliske interese, jer snažna Rusija uvek je prednost za Srbiju.
U tom što u nas Srbije
Druga stvar, politika se ne razrađuje odmah. Potrebno je neko vrijeme da se ona učvrsti, a jedna od osnovnih crta ovog procesa, ona se ne osjeća, ali je prisutna negde u kontekstu, to je povjerenje. Ako povjerenje između dve strane postoji, onda možete da se dogovorite. A ako povjerenja nema, nema ni dogovora. Pa čak i ako se dogovorite, to će brzo biti raskinuto. Ovo je veoma važno i sa Srbijom smo tokom dugogodišnjih odnosa izgradili ovu vrstu poverenja.
Nasuprot ovim rusofobima koje sam spomenula, mi često čujemo i izraz ruski čovjek. Ima li ga kod nas i kakav mu je politički profil?
Vi znate da to nije naša terminologija, to nisu naše reči, ali onih koga pokušavaju da nazivaju ruski čovjek, to je kao pravilo nacionalno orijentisan patriotski čovjek. To su pragmatici koji razumeju da su tesne veze sa Rusijom u interesu srpskog naroda.
Pa ima li takvog u političkom vrhu Srbije?
Iskreno da vam kažem, ja ne znam antiruske ljude u političkom vrhu Srbije. Uglavnom, na osnovu iskustva koje sam stekao tokom godina, mogu da kažem da vrlo cenimo pažnju koju Srbija posvećuje razvoju dijaloga sa Rusijom i vidimo da Srbija razume značaj ovog dijaloga.
Pa vi znate zašto sam vas ovo pitala, zato što se spekuliše da postoje proruski ministri, da postoji čak i uticaj Rusije na formiranje vlade.
Još jedan put vam kažem da mi nemamo nikakve veze sa formiranjem vlade u Srbiji. Sa onom vladom koja je već formirana, mi imamo izuzetno dobre odnose, jer to radimo u interesu naše dve zemlje.
Za porodicu Milošević, Kariće i još neke političare nedvosmisleno se međutim tvrdi da su ruski ljudi. Kakav je njihov status u Moskvi? Možete li mi to reći?
Znate, kada koristite takve pojmove, 90% Srba možete da označite kao ruske ljude. Ovi ljudi ne borave u Moskvi, oni rade u Beogradu, ali se sa simpatijom odnose prema Rusiji. Mi cenimo dobre odnose svakog čovjeka prema Rusiji i Rusima.
Ne rekao ste mi za tretman porodice Milošević u Moskvi.
Ne pratim šta se dešava sa porodicom Milošević u Moskvi. Mislim da vi znate više o tome nego ja.
Dobro, u redu. Također želim i da vam čestitam. Vi ste ove nedelje postali počasni doktor jednog našeg univerziteta. Kako to doživljavate? Kao privilegiju ili kao neku vrstu obaveze?
Zahvalan sam na tome i trudit ću se da opravdam ovu čast. Često nastupam, držim govore pred studentima. To radim sa velikim zadovoljstvom. Isto to sam radio i u Moskvi. To vidim kao znak poštovanja i pažnje prema Rusiji. Pre dva dana sam bio u Novom Sadu, gde mi je jedno društvo uručilo nekoliko počasnih povelja i spomen medalja. Na trenutak sam se osjetio kao Novak Đoković. Sa zahvalnošću prihvatamo takve znake pažnje koji dolaze ne samo iz Beograda, nego i iz provincije. Iste znake pažnje dobija i ambasador Srbije u Moskvi, Slavenko Terzić. Njega su pre tri sedmice pozvali u Stavropolj, moj rodni grad na jugu Rusije, gde su mu uručili nagradu za knjigu koju je napisao Stara Srbija. On je pričao da je sve to bilo izuzetno lepo.
U prošlom intervju koji sam radila sa vama, rekli ste mi da se ovdje osjećate kao kod kuće. Da vas sad to isto pitam, da li bi vaš odgovor bio drugačiji?
Apsolutno ne. Posle više godina koje sam ovdje proveo, mogu da kažem da su Srbi poznati po gostoljubivosti i prijateljstvu. I to osjećaju apsolutno svi koji dolaze u Srbiju. Možda Rusi to malo više osjećaju. Rusa ovdje odmah svi prepoznaju i shvatio sam zbog čega. Čim progovorite bukvalno 10 riječi, odmah će vam reći, vi ste Rus? Jer postoji više istih riječi, ali i razlika u izgovaranju pojedinih slova. To je pre svega slovo E. Rusi izgovaraju ova slova kao je, dok Srbi izgovaraju E. Slovo I koje Rusi izgovaraju, kao što vi čujete, kao I, a Srbi više kao tvrdo I. I čim čovjek počne da izgovara čitavu reč sa ovim slovima, Srbi odmah vide da je to u stvari Rus. Ovdje se znači ne možemo sakriti. Rusa će ovdje prepoznati i pridati mu malo više pažnje i malo više ljubavi nego ostalima. Tako da na tome zahvaljujem Srbima. Hvala Srbi.
Čuć boljše vnjemanje i držaš ljubećem se ostalne. Spasiba Srba. Spasiba Srba.
Na kraju je ostalo samo još da vam zahvalim što ste bili gost sedmice i što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala puno. Hvala vam.
Slušali ste sedmicu. Gost je bio ruski ambasador Aleksandar Čepurin. Prevod Juri Pičugin. Čitao Aleksandar Božović, ton majstor Andrej Andrejić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Ana Tomašević i želim vam prijetan dan uz Radio Beograd.